Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că subiectul este unul extrem de interesant și ne privește pe fiecare în parte. Sănătatea este mai importantă, sănătatea noastră este mai importantă decât orice cumpărăm și decât orice altă activitate pe care o facem. Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbesc astăzi cu invitata mea, doamna Eva Maria Elcan, lector universitar, doctor, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Dânsa este și medic primar, neurologie pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan din Galați. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun găsit! Vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație!
Domeniul pe care dumneavoastră l-ați ales din punct de vedere medical este unul extrem de interesant și chiar aș vrea să discutăm mai multe despre aspectul acesta, mai ales că activați în zona pediatrică. Cred că prima curiozitate, nu doar a mea, ci a tuturor celor care ne urmăresc în momentul de față, ar fi... Cum este starea de sănătate a celor mici în zilele noastre, când practic toți sunt cu device-uri în mână, toți sunt conectați la tot felul de jocuri și cumva mai devreme sau mai târziu găsim părinți care le oferă aceste device-uri pentru a se liniști. Din punctul de vedere al dumneavoastră, al specialistului, care este starea de sănătate a copiilor? Ce vedeți dumneavoastră? Așa, o imagine de ansamblu, ca o radiografie.
Mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare de mare actualitate. Starea de sănătate a copiilor noștri nu diferă radical de alte epoci sau alte vremi, doar că acum metodele de diagnosticare sunt mult mai rafinate și se ajunge mult mai repede și mai precis la diagnostic, ceea ce poate genera anxietăți legate de un diagnostic mai aparte, mai amănunțit. Dar, de fapt, este vorba tot de alimentație, tot de stil de viață și de educația pentru sănătate care trebuie să primeze. Fiecare medic ar trebui să-și aloce în cadrul fiecărei consultații un timp dedicat prevenției și discuției cu familia și cu pacientul.
Așa mă gândeam și eu, însă de când am început o cercetare și fac gărzi alături de medici prin spitale, am constatat că timpul acesta nu este suficient și că pacientul de multe ori are un timp destul de limitat și nu din cauza faptului că medicul nu ar vrea să-i aloce mai mult timp, ci pur și simplu birocrația de care medicul trebuie să se ocupe este mult prea stufoasă, cu toate hârtiile alea de completat și cumva îți diminuează din timpul pe care l-ai alocat pacienților. Dar da, cred că este un lucru important acesta cu prevenția, astfel încât să preîntâmpină anumite lucruri. Este poporul român, așa, ca societate, gândește în privința aceasta a prevenției din ce ați văzut dumneavoastră sau mai puțin?
Da, desigur, doar că trebuie încurajat. Prevenția începe inclusiv de la bunicile noastre care ne invită la țară să mâncăm mămăligă cu brânză și smântână, să mâncăm cu ceapă. Acea mâncare sănătoasă este inscripționată, să zicem, în genomul nostru, doar că trebuie adus din nou la suprafață și rememorat etnic, să zicem, aceste obiceiuri frumoase. Legat de adresabilitatea pacienților în anumite servicii, depinde foarte mult și de subspecialitatea în care profesează medicul. Sunt specialități un pic mai încărcate, cum ar fi, să zicem, ortopedia sau chirurgia, dar alte specialități mai puțin încărcate, cum ar fi chirurgia plastică dintr-un spital, de exemplu, dar acolo se balansează efortul medicului prin cazurile extreme. Deci specialitățile care nu au foarte mulți oameni la rând se balansează prin faptul că ulterior, în cazuri critice, intervenția acelui medic face diferența între viață și moarte, de fapt a fiecărui medic.
Aș vrea să ne descrieți în câteva cuvinte întâlnirile pe care le aveți cu copiii, cu cei mici. Sunt ei timorați în momentul în care ajung la medic? Sunt speriați? Cum reușiți cumva să îi apropiați?
Gestionarea anxietății pacientului pediatric în cabinetele de neurologie pediatrică sau pe secțiile de neurologie pediatrică este gestionată în primul rând prin răbdare și prin cunoașterea fiecărei etape de dezvoltare a copilului. Se promovează în primul rând ca pacientul să fie securizat de unul sau chiar ambii părinți sunt primiți în cabinet și uneori chiar și trei părinți, adică mamă, tată și bunic. Pentru că copilul se simte mult mai securizat în prezența celor dragi și este dat timpul exact cum spuneați uneori, birocrația este în favoarea detenționării copilului, pentru că pacientul vede cum se înregistrează întâi certificatul de naștere, se joacă cu asistenta care înregistrează la computer, ajută și el uneori la înregistrarea propriei scrisori medicale, se familiarizează cu cabinetul, abia după ce are loc înregistrarea pacientului, discuția cu părinții, abia după aceea se trece la examinarea propriu-zisă, iar observarea în cabinetul de neurologie face parte din examinare. Deci o mare parte a examenului neurologic este de fapt observarea liberă a pacientului care se plimbă, discută cu medicul, cu părinții, cu asistenta. Și acel timp, într-adevăr, este un pic mai scurt în consultațiile de policlinică, unde în acest moment la neurologie pediatrică sunt dedicate 20 de minute. Într-adevăr, pentru prevenție ți-ar rămâne tehnic vorbind 3 minute în medie.
Dar poți concentra.
Este foarte puțin, dar un medic cu experiență poate să concentreze foarte mult în acele 3 minute. Deci, tehnic, medicul trebuie să-și subîmpartă consultația mai mult timp. În timpul de familiarizare, timpul de examinare propriu-zisă, formularea diagnosticului și transmiterea a informațiilor cele mai importante pentru familie, urmând ca el să revină fie internat, fie să discute prin WhatsApp sau prin Facebook cu medicul. Medicul este bine să lase datele lui de contact familiei, pentru că aruncarea în brațele părinților doar a unei scrisori medicale și ulterior pierderea contactului cu medicul este foarte stresant și anxiogen. Așa îi securizez și de obicei aceste cazuri merg și mult mai bine.
Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră interacționați cu copiii în momentul în care pășesc în cabinetul dumneavoastră.
Da, desigur. Îi stimulăm ca să-și dezvolte imaginația, creativitatea, dialogul. Dacă pacientul este non-verbal, atunci este rugat ca părintele să-i transmită comenzile pe care le are de executat, de exemplu să meargă până la ușă și înapoi să vadă tulburările de echilibru sau când testăm nervii cranieni, plimbă un obiect în fața ochilor copiilor pentru ca să poată să vedem orientarea, poziția pupilelor, grimasele, dacă nervii cranieni sunt simetrici, este foarte necesară o interacțiune în care copilul chiar înțelege că este examinat, chiar este dacă este de vârstă foarte mică, înțelege că a venit la medic și că va executa niște comenzi motorii pe care medicul le dă prin părinte sau direct.
Ce ar trebui să știe la momentul acesta părinții atunci când vine vorba de sănătatea copilului pe domeniul dumneavoastră? Care sunt lucrurile de prevenție pe care le puteți spune celor care, nu știu, ne urmăresc în momentul acesta și poate își doresc să afle mai multe despre cum ar putea să-și ajute copilul astfel încât să nu ajungă să vină la medic pentru că, într-adevăr, ar exista o problemă?
Problemele importante legate de educația copiilor ar trebui să fie, în primul rând, legate de alimentație. Depinde ce stil alimentar se adoptă în familie, alimentația sănătoasă. Ca părinții să spună copiilor lor să mănânce mâncare gătită. Pentru asta ar însemna, în primul rând, un program mai riguros, să existe acele pauze în care, din programul fiecărui membru al familiei, un efort comun, nu numai al copilului. Copilul de multe ori este simptom al familiei. Posibil ca să existe în familie și alte probleme, nu numai să zicem, durerea de cap a copilului care l-a duce la medic, posibil să existe tensiuni, să existe șomaj în familie, să existe alte probleme care, de fapt, tensionează copilul și l-aduc la medic. Deci o alimentație sănătoasă, un program, rutinele familiale, cărora să le acordăm atenție, cina în familie, plimbările de duminică, vizite la alte familii, ceea ce ar și diminua timpii pe care copilul îi petrece în fața ecranelor, unde își găsește de multe ori consolare și alinarea suferințelor sufletești. Și atunci această interacțiune cu rudele și cu ceilalți membri ai familiei diminuează din timpul petrecut în fața ecranelor.
Știți că emisiunea Lecția de Viață se adresează în special tinerilor și ne dorim să avem un moment special pentru ei, pentru că și sănătatea psihică a tinerilor este extrem de importantă. Mai ales că în perioada aceasta trăim vremuri în care auzim tot mai des de tineri care au depresii, de tineri cu diverse anxietăți, de tineri cu probleme de tot felul, mergând în categoria aceasta. Cât de serioasă este problema aceasta și ce se poate face, în opinia dumneavoastră?
În primul rând, tot educație și prevenție. Într-adevăr, până la vârsta de 25 de ani, studiile internaționale arată că acea concentrare a depresiei populaționale este până în vârsta de 25 de ani, 60, 90, uneori chiar până la 80% dintre persoane. Atunci începe, să zicem, experiența omului cu depresia începe, deci, dintr-o vârstă mai fragedă. Iar dintre copii, unul din cinci copii ajunge la un serviciu de neurologie sau de psihiatrie pediatrică sau de psihologie pediatrică. În primul rând, începe educația și în interiorul corpului medical. Ca medicii de diferite specialități, când observă o modificare a comportamentelor unui copil sau o modificare în rutina unor familii, să semnaleze și să trimită din timp copilul la medic.
Asta când vine vorba de copil și altcineva poate să ia decizie în numele lui, dar când vorbim de tineri, care, mă rog, sunt destul de detașați de perioada de a fi sub ghidajul părinților.
Pentru tine, recomandarea este ca să se auto-observe foarte bine și, de asemenea, și prietenii să fie prieteni. Adică atunci când un tânăr se află în depresie, cei din jur să încearcă cu delicatețe să-i amintească momentul de a merge la un medic și, de asemenea, să-l sprijine și să-l încurajeze. Toate mecanismele care duc la creșterea încrederei în sine vitalizează omul și îl fac mai rezilient. Scopul lor ar trebui să fie cât mai rezilienți. Reziliența se crește prin activități de grup, prin excursii, prin muzică, prin interacțiunea cu animalele, vizite la grădina zoologică sau un animal de companie, care este foarte indicat pentru orice tânăr, sau să facă voluntariat la asociațiile pentru animale abandonate. Voluntariatul este foarte recomandat tinerilor pentru a crește gradul de reziliență și sănătate mentală. S-a observat că persoanele care urmează un voluntariat sunt mult mai echilibrate psihic și dorm mai bine. O recomandare ar fi și autoanaliza somnului. Există foarte mulți tineri care ora de culcare este împinsă până după miezul nopții. Ideal ar fi, cum se spunea, din bătrâni până în ora 22 sau 23 să poate să se ducă la somn.
Nu știu cât din tinerii de astăzi respectă ora 22 pentru somn. Mă îndoiesc, mai ales în perioada în care sunt cu examene și au sesiuni, că evident duc ora aceea mult mai târziu. Aș vrea să vă relatez o situație pe care am întâlnit-o recent cu una dintre studentele mele, o fată extraordinar de inteligentă. 2 ani la rând a fost cu bursă în străinătate prin programele Erasmus. În prima ocazie a fost în Bruxelles împreună cu alte 2 colege Și perioada cât a stat acolo a fost foarte bine și fetele care au fost alături de ea la fel povesteau că ne-am simțit bine. A fost o experiență deosebită. După ce s-a întors în țară, a văzut că era pe listă și o universitate din Olanda, o universitate cotată foarte bine. Ca să vă faceți așa o idee, spunea ea, pentru mine însemna un fel de Harvard. Și-a dorit foarte mult să aplice, să ajungă cu bursă Erasmus la universitatea respectivă. A fost singura care a luat bursă și care a ajuns în Olanda. Spunea că sistemul de învățământ de acolo diferă foarte mult de felul în care noi avem separate săptămânile de învățare, săptămânile care sunt alocate pentru examene și evaluare. Și spunea că zice, păi nu am reușit să mă adaptez atât de repede. Fata avea și o formă ușoară de autism, dar ținută sub control foarte bine, adică nimeni nu își dădea seama că ea ar avea o problemă. Și spunea că a apărut prima restanță din viața ei. Și a fost un șoc foarte puternic pentru ea. Era pentru prima oară când avea o restanță. Niciodată nu s-a întâmplat o situație de genul acesta și povestea cum zice, băi, tot timpul am fost pe val. Și în liceu, și în anul 1, și în anul 2, ea era acum deja în anul 3 de facultate și în primul semestru a fost cu bursă Erasmus plecată și spunea, era pentru prima oară când mă confruntam cu o situație care mi-a scăpat de sub mână, cum ar veni. Și a apărut a doua restanță. Moment în care ea a făcut o depresie foarte puternică. Povestea cum s-a închis în ea de n-a mai vorbit cu nimeni, nu se mai ducea la școală, era încă acolo, spunea, zice, mă izolasem în cameră, nu mai mâncam, nu mă mai spălam și deja a începuseră să-i apară gânduri de a-și pune capăt vieții. Și se gândea la diverse metode. Atât de mult a fost afectată de situația cu restanțele. Până într-o zi, asta a durat vreo câteva săptămâni, vreo 2-3 săptămâni, până când psihologul universității a observat că ea nu se mai ducea la cursuri. A căutat-o și a stat de vorbă cu ea și a dat seama despre ce este vorba, a avut o discuție și cu profesorii cu care ea interacționa și a spus cumva să o ajute astfel încât să o țină pe linia de plutire până când ajunge în țară. A ajuns în țară, părinții o așteptau, deja este pe un program de tratament psihiatric și în momentul în care a ajuns la facultate, era în semestrul 2. Comportamentul lui era un pic diferit. Stătea undeva în ultima bancă, nu mai interacționa cu nimeni, nu mai vorbea cu nimeni. Este primul lucru pe care l-am sesizat eu când am ajuns la facultate, că nu avea pe nimeni pe lângă ea, deși era un copil foarte bun și un copil inteligent. Și în momentul în care a povestit despre toate aceste lucruri, ne aflam deja la finalul semestrului și cu lacrimi în ochi spunea, nu vă dați seama câtă nevoie avem de empatie, câtă nevoie avem de înțelegere, de oameni care să ne privească, să ne vadă și să ne ajute să trecem peste momentele respective. Și spunea, da, într-adevăr, am o formă de autism, dar asta nu înseamnă că nu sunt om. Și dialogul pe care ea îl avea și expunerea ei era în fața clasei, în fața celorlalți colegi. Toată clasa s-a ridicat în picioare, a început să o aplaude și la final i-am întrebat dacă ei știau de situația ei. Și a spus că nu. Zic, de ce nu? Nimeni n-a avut curiozitatea să o întrebe, măi, cum a fost în Olanda? Nimeni n-a întrebat-o cum a fost în perioada respectivă, cum au fost examenele, cum s-a simțit ea. Și cumva, dumneavoastră veniți și spuneți de ideea când observi anumite situații în dreptul unui tânăr, tu ca prieten, coleg sau ce ești apropiat, intervino și spune, ia-l cu duhul blândeții, ajută-l cumva să treacă peste momentele respective. Dar Este exemplul pe care vi l-am dat, este dovada clară că oarecum ne-am cam izolat și fiecare este pentru el. Ceea ce nu mi se pare omenește, nu mi se pare uman din punctul acesta de vedere. Ce am putea face în condițiile acestea?
Mulțumim pentru exemplul plin de umanitate și de blândețe pe care, o lecție a blândeții pe care ne-ați expus-o. Am putea începe din perioada de creșă, grădiniță. Empatia nu vine deodată. Empatia este ca și educația,
se cultivă
ca și picăturile dintr-un ocean. Noi vrem un ocean de empatie, dar picăturile se cultivă de către părinte. Începând cu a da jucăria unui vecin, a face copii schimb de jucării, ulterior de a găsi persoane vulnerabile pe care o familie să le susțină. De exemplu, familia noastră, noi avem 2-3 familii țintă pe care le susținem constant. Acele familii știu că într-o perioadă a lunii familia noastră merge și le donează bani, obiecte, ce au ei nevoie în acea perioadă. Văzând aceste exemple în familie, copiii din acea familie vor avea empatia deja gata cultivată, nu vor putea să trăiască ei cu ei înșiși, nu se vor putea bucura de propriile bucurii de plin dacă știu că nu au făcut o faptă bună. Ideea este de a cultiva faptele bune zi de zi, nu numai de sărbători sau de zile de naștere sau momente semnificative care, într-adevăr, trebuie marcate mai mult decât alte momente. Dar empatia se cultivă. De asemenea, educatorii, începând din grădiniță, ulterior școala primară, liceu și noi în universități, făcând mentorat educațional, putem observa aceste stări și uneori tensiuni între studenții noștri și este bine să cultivăm empatia în clasă, în care toți studenții să fie angrenați în activități comune, de aceea e foarte important rolul domnilor profesori de educație fizică pentru acele echipe ale universităților care angrenează toți studenții și diferite ramuri sportive. De aceea aș pleda pentru
o
ramură sportivă...
Sau nu de educație fizică, ci pur și simplu de coagularea echipei.
Coagularea
deci
echipei...
Proiecte prin care să se cunoască și să lucreze împreună.
Să lucreze împreună și universitățile deja au foarte multe echipe, un sport în care se cultivă foarte mult și care permite, nu include un efort fizic ieșit din comun și poate merge cumva pe mai multe nivele și în care fiecare se cunoaște mult mai bine, este scrima. Stimularea scrimei merge și pentru copii cu anumite nevoi speciale și s-ar claca perfect pentru diferite dizabilități și scrima ar trebui să devină un sport național în România și stimulată mai multe județe. De exemplu, în județul Galați, de unde provin eu, în acest moment nu există sală și antrenori de scrimă și scrima ca și sport de masă sau copiii nu au acces de a practica acest sport în acest moment.
Aș vrea să vă întreb un lucru, revenind la ideea pe care am lansat-o mai devreme, de faptul că atunci când ești într-o situație dificilă, când treci printr-o depresie, când treci printr-o, nu știu, perioadă de anxietate, simți nevoia ca cei din jur să-ți fie alături, să te înțeleagă, să empatizeze cu tine. Dar dacă cei din jur nu văd, nu constată exact ce spuneam mai devreme, fiecare e pentru el, există vreo variantă pentru cel care este în situația respectivă? Ați întâlnit situații când pur și simplu el este cel care cere ajutorul și cumva a ieșit din cochilia lui, cel care este într-o depresie?
Sigur că da, se poate întâmpla la tineri să somatizeze, începe cu o durere de stomac, de cap, care îl aduce la medic și medicul de diferite specialități, de multe ori medicul de familie poate sesiza aceste modificări. Și aici facem o paranteză și ne adresăm medicilor de familie, care este bine să cheme pacienții la controalele periodice și atunci ei și observă și de multe ori ne și trimit pacienții, atenționează, iar pacientul cere ajutor în diferite forme. poate să fie sub forma unui protest în care atât în universități, cât și în licee, cât și părinții să-și dea seama că uneori o formă de protest poate să fie și un strigă de ajutor și o formă de depresie și legat pentru tinerii studenți care își văd sau tinerii care sunt la un loc de muncă, fiindcă mulți tineri au și un
activează,
loc de muncă,
exact.
Când văd că un coleg de-a lor are o cădere, atunci să nu îl stigmatizeze, ci să sară în ajutor, să fie acel sentiment de solidaritate, să simtă solidaritatea cu suferința umană. Să transmiți într-un mod autentic solidaritatea ta cu semănul tău. Asta, indiferent că ești medic, că ești, lucrezi la un call center, indiferent ce muncă faci, să transmiți că vrei să fii de ajutor semănului tău și că înțelegi suferința și dorești să faci ceva în plus ceea ce are persoana nevoie. Și să-i asculți nevoile.
Am constatat un lucru din discuțiile pe care le-am avut cu studenții imediat după pandemie, dar și în timpul pandemiei, când existau regulile acelea de izolare, când am făcut cursurile online pentru că nu mai puteam să le facem fizic. Sunt foarte mulți studenți care s-au deschis și au povestit despre depresiile prin care au trecut din cauza acelei perioade și faptul că ei nu interacționau cu tineri de vârsta lor și că nu mai ieșeau absolut niciunde. La momentul respectiv au fost raportate și tentative de suicid în rândul tinerilor. Cumva au fost extrem de afectați. Una dintre universitățile din țară chiar a amintit că avea un procent de 7% în rândul studenților pe care îi avea cu tentative de suicid. Tineri care deja povestiseră despre experiența pe care ei au avut-o, ca asemenea fetei de care povesteam mai devreme, fiind în depresie din cauza restanțelor. Iar situația respectivă a fost destul de dramatică pentru evoluția lor. La momentul acesta nu vorbim de perioadă, de restricții, de situații de genul acesta. În schimb, vorbim tot mai des de tineri care au depresii, de tineri care au diverse probleme. De ce considerați că se ajunge aici? Și care sunt factorii care pot declanșa astfel de situații, de traume?
Aceste traume pot fi declanșate și de factori intrafamiliali, cum ar fi deficiențe economice, probleme cu spațiul de locuit, atunci când ești disperat și cauți o chirie. Știu, de exemplu, o tânără care a stat în ploaie niște ore împreună, căuta cu alt tânăr o chirie și erau amândoi foarte disperați. Deci legat de spațiu locativ, legat de hrană, adică atunci când persoana se simte nesecurizată,
vulnerabilă,
economic, devine vulnerabilă. Atunci când sunt probleme ale sănătății părinților în familie, sunt foarte mulți copii care au trecut prin etapa de parentificare, în care ei trebuiau să protejeze un părinte bolnav de cancer, un părinte bolnav cu o boală mentală, un părinte cu o boală autoimună, ceea ce implică foarte multe consulturi, foarte multe investigații.
Și oarecum de maturizarea asta înainte de vreme,
înainte
cumva i-a forțat?
Înainte de vreme. Și cum percepe, ați spus, mâna pe rană, o rană foarte adâncă, așa cum percepem noi și în societatea civilă, dar și în viața noastră de zi cu zi, pierderea. De fapt, toată viața de când ne naștem până când înaintăm în vârstă este legat de câștig și pierdere, câștig și pierdere. Cum vedem noi această balanță și cât de mult atenție dăm pierderilor din viața noastră, legat de restanțele pe care le avea studenta, este legat și de educația privind pierderile care pot să fie majore
sau eșecurile. Da.
Care tot pe lista de pierderi ar fi și eșecul școlar și este o foarte mare problemă legat de cum stimulăm și creativitatea, dar și competitivitatea între studenții noștri.
Aș vrea să vă întreb, pentru că este într-adevăr, ați subliniat un aspect extrem de important, oarecum părinții nu sunt cei care ne învață să și pierdem. Adică ei de fiecare dată ne pun în minte, tu trebuie să iei cele mai mari note, tu trebuie să fii acolo, dar nu știu dacă am avut vreodată discuții cu părinții când să spună se mai întâmplă să greșești, dar asta nu înseamnă că cedezi acolo, tu trebuie să mergi mai departe. Este aceasta o metodă de a-i ajuta pe tineri să înțeleagă că viața aceasta are și urcușuri, dar și coborâșuri?
Sigur că da, și de fiecare dată părintele este bine să transmită și un mesaj de încurajare. Data viitoare va fi mai bine. Știu că tu ești un elev sau un student bun. S-a întâmplat, o notă nu marchează un destin și o notă nu reflectă întotdeauna valoarea 100% a unui student. Poate să fie într-un moment mai bun, într-un moment mai puțin bun. Performanța academică e legată de foarte mulți factori și nota nu poate reflecta întotdeauna 100% valoarea unui student și să-l poziționeze în rândul colegilor săi ca fiind cel mai bun student din an sau cel mai slab student din an. Și valoarea unei note este relativă, ceea ce știe și profesorul, și contează foarte mult și cum transmite cadrul didactic valoarea notei atunci când dă rezultatele unei examinări. Uneori, într-adevăr, din cauza unor examinări online sau transmisii electronice, studentul se trezește cu nota transmisă electronic fără nicio pregătire, fără nicio consolare, fără nicio explicație uneori, și atunci uneori intră în panică și această panică trebuie gestionată cu profesionalism.
Da, este o situație destul de grea. Mi-aduc aminte când eu am terminat liceul, generația imediat după mine, în momentul în care se apropia examenul de final, bacalaureatul, unul dintre foștii mei colegi mai mici decât mine, cu un an, așa cum am specificat, s-a sinucis înainte de examen. Iar pe unul dintre, pe biletul pe care l-a lăsat, a spus: îmi este teamă că nu voi lua acest examen. Și am stat și ne-am gândit ulterior împreună cu ceilalți colegi, zic, păi, oare cum a fost el până în momentul respectiv? Adică să ajungi cumva ca frica să-ți, nu știu, să-ți paralizeze rațiunea, pur și simplu. Ajungi în momente de genul acesta, este destul de dramatic. Ce se poate face? Pot părinții să vadă anumite simptome înainte, în cazul în care sunt situații duse în extremă?
Sigur că da, ați punctat foarte bine cu acea frică și care poate să te paralizeze. Așa este. Urmez acum cursurile pentru obținerea atestatului de îngrijiri paliative și este vorba de o transformare. Nu neapărat de obținerea unui atestat, cât de a înțelege ceea ce înseamnă îngrijirea paliativă. Iar specialiștii de la Brașov, unde urmesc cursurile, la Casa Hospice, Casa Speranței, pun foarte mare accent pe aceste teorii ale pierderii, ale speranței pe care noi ne cultivăm și a competențelor pe care să le avem și a diverselor nivele de frică. Există un moment anume în situații de viață pe care simți, crezi tu că nu le poți controla, atunci se intră în acțiune acele mecanisme de fight or flight sau de îngheț, de freeze, când persoana îngheață efectiv în situație și nu poate face pași înainte. Atunci are nevoie de mult ajutor pentru a înțelege că orice situație poate fi depășită. Sunt, bineînțeles, și situații care te paralizează de frică atunci când îți ia casa foc, dar nu poate să se compare cu picarea unui examen. Ei, tocmai aici trebuie ajutat elevul și studentul ca să înțeleagă acele examene sunt doar cu scopul ca el să dobândească niște competențe într-o viață profesională
când
care îl așteaptă.
Poate să primească astfel de lecții?
Ar trebui din anul întâi.
Încă
de la început. Sau, cum fac acum universitățile, tranziția de la liceu spre universitate, când studentul vizitează universitatea, se familiarizează cu spațiile de învățământ și învață ceea ce înseamnă un examen, o competență.
Și probabil că și prin consilierii pe care îi iau la dispoziție școlile și universitățile.
Consilierea educațională este foarte importantă și nu este nicio rușine să te retragi dintr-un program de studiu atunci când simți că nu ți se potrivește, pentru că poți să aplici la alt program de studiu și poate ar merita în universități să fie invitate și acele persoane autodidacte. Există persoane care nu au studii superioare, dar au ajuns la performanțe notabile în artă, în cultură, în diverse domenii și care au adus un aport major societății, nu numai naționale, chiar și internaționale. Nu erau neapărat absolvenți de studii superioare, pentru că o universitate este un ghidaj academic a unor competențe, dar sunt persoane foarte interesate de un subdomeniu care reușesc aceasta rar, de obicei. Tinerii trebuie îndemnați să urmeze, să-și urmeze studiile liceale, superioare. Încurajăm nivelul cel mai înalt academic pe care îl poate atinge fiecare persoană. Dar totodată există și persoane care au reușit aceasta în mod singular și ele trebuie date ca exemplu pentru a încuraja studenții că atunci când ai avut totuși eșec într-o universitate, un eșec de moment, el poate fi depășit și poate ești mult mai bun într-un domeniu în care alții nu se pricep.
Să se reinventeze. Citeam în dimineața aceasta un studiu pe care aș vrea să vi-l citesc și dumneavoastră, pentru că de la depresie am trecut către un alt, să spunem așa, o altă temă care ne afectează din punctul de vedere al sănătății, că acesta este subiectul nostru, și anume furia. Pentru că nu vorbim de furie doar în dreptul anumitor persoane care sunt trecute de o anumită vârstă, ci vorbim încă de la copii până tineri, adulți și așa mai departe. Iar ce am găsit eu spunea că 5 minute de furie blochează pentru 6 ore sistemul imunitar. Excesele de furie sunt întâlnite în parcursul unui individ din copilărie până la vârsta maturității și ulterior la bătrânețe. Stările de nervozitate ne însoțesc pretutindem pe parcursul vieții. Puțin știu că acestea sunt cât se poate de dăunătoare psihicului și pot duce în timp la șubrezirea sănătății minții. Neurologii te învață să stai departe de presiune și stres. Mai puțin, probabil că nu vom reuși niciodată să spunem că stăm departe de stres. Excesele de mânie sunt puse deseori pe seama urii, a îndoielii, neîncrederii sau chiar nesiguranței față de propria persoană. Atunci când vorbim de tineri, este foarte ușor să ne ducem în direcția aceasta, vorbim de stima de sine, de propria imagine pe care fiecare o are despre sine. Atunci când exprimi într-un mod agresiv ceea ce gândești, nemulțumirea față de un aspect urlă și mai tare în interiorul tău. Specialiștii în neurologie sunt însă convinși că furia pleacă în primul rând în zilele noastre de la nivelul de transformări ale unei persoane, de la nivelul de stres uriaș cu care ne confruntăm zilnic. Reputatul neurolog Dulcan susține că aceste transformări ale unei persoane pot duce inclusiv la apariția unei boli. Specialistul susține că studiile au demonstrat ce efecte catastrofale au excesele de furie asupra organismului uman. Mai exact, manifestarea unui exces de mânie blochează pentru 6 ore întregul sistem imunitar. În acest răstimp, virusii și germenii pot să circule prin organism, localizându-se și culminând cu diferite boli. Stresul, care azi a luat proporții gigantice, ura, mânia, îndoiala, neîncrederea în ceilalți, invidia, gelozia, provoacă un corp, un pH acid favorabil bolii. Depresia are și ea un efect nociv asupra organismului. Nu doar că împiedică vindecarea, dar poate favoriza debutul altor boli. Ce m-a impresionat a fost faptul că se vorbește și despre frică, că și frica ne face rău. din punctul de vedere al sănătății. Și este foarte bine cunoscut experimentul Avicenna. Într-o cușcă s-a pus un miel și într-o altă cușcă alăturată s-a pus un lup. Mielul a murit în scurt timp de stresul provocat de frică. Orice dezechilibru emoțional aduce mai devreme sau mai târziu boală, a precizat medicul neurolog Dulcan. Sunt lucruri pe care n-avem cum să nu le vedem în ziua de astăzi. Sunt lucruri prin care și noi trecem, că mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de mult am încercat să ne stăpânim, tot ajungem în situații în care izbucnim, în situații în care ne-am supărat și ne pare rău după, dar momentul respectiv s-a întâmplat. Dar niciodată n-am stat să mă gândesc cât de nociv este momentul respectiv, iar titlul articolului care spunea cu 6 ore este blocat sistemul imunitar în momentul în care te enervezi, chiar este, și te enervezi doar 5 minute, mi s-a părut enorm de mult. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
Le văd sub lupa neurologului și a neurobiologiei. Intrăm acum în domeniul fascinant al neurobiologiei. Într-adevăr, când la nivelul nucleului amigdalian, unde se află centrul furiei și a fricii din creier, se produc ulterior niște substanțe numite neurohormoni, care acționează și pe hipofiză, dar și pe restul corpului, și se eliberează atât de mult și cortizol, care este în exces și care influențează procesele neurometabolice, și se eliberează inclusiv citochinele, substanțe care mediază inflamația la nivelul sistemului nervos central și duce ulterior la îmbolnăvirea fiecărei celule, care efectiv plesnește, se umflă și plesnește, se rupe peretele celular, se ajunge la apoptoză, se modifică tensiunea inclusiv în celule. Deci acea tensiune psihică se poate manifesta cu edem cerebral, adică apa se acumulează mai mult în creier decât ar fi normal, apar dureri de cap, pot să apară vomismente, poate să apară inclusiv leșini de nervi, pierderea cunoștinței și chiar și convulsii. De aceea este bine ca omul să nu-și piardă controlul, se modifică și tensiunea arterială, iar omul, chiar dacă nu resimte tensiunea, nu știe că are tensiune arterială, resimte alte simptome. Transpirații, vâjituri în urechi, nu mai puteam de nervi, mă durea stomacul, acele exprimări populare, sau nu-l puteam vedea în ochi. Apar și simptome oculare, simptome de chiar de hipoacuzie, se somatizează foarte mult și de aceea este importantă legătura cu spiritualitatea. Ceea ce învățăm la biserică, să ne iubim aproapele, să fim empatici,
înțelegători
și să întoarcem și celălalt obraz. Toate perceptele religioase au strânsă legătură cu neurobiologia și cu fiziologia umană. Dacă le studiem sub acest aspect.
E interesant cum a fost construit corpul uman de Dumnezeu și cum a pus absolut totul în noi și cât de bine le-a armonizat, și dumneavoastră veniți să ne spuneți că o armonizare a lor și o armonizare care să se vadă în exterior, tot apelând la sursa care ne-a dat viața, se poate întâmpla. Tot întorcându-te la Dumnezeu și având o relație cu Dumnezeu, poți să-ți găsești acel echilibru, astfel încât să faci față stresului, să faci față situațiilor care te pot duce într-o stare de depresie sau într-o stare de anxietate.
Da, în fața lui Dumnezeu tu ești liniștit, ești cu inima deschisă, îi încredințezi grijile tale și atunci scade foarte mult gradul de anxietate. Rugăciunea este un mod de a scădea anxietatea și ceea ce vorbim, cum spuneați, discursul de ură, discursul de invidie, aceste discursuri, ironiile la adresa unui vecin, să spunem, pot să determine un alt discurs, un alt limbaj interior. Atunci când ne rugăm, practic ne și programăm organismul și este vorba și de programare neurolingvistică spre bine, spre empatie, spre bucurie. Acele bucurii pe care să ni le facem zi de zi.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar mi-ar plăcea să continuăm discuția, pentru că ori de câte ori vorbim despre sănătate, mai ales sănătatea psihică a noastră, este extrem de importantă și vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm această discuție. Nu înainte însă de a vă oferi posibilitatea să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi. Poate că sunt tineri care trec prin diverse situații, poate se confruntă cu stări de anxietate, cu o situație de depresie, cu un eșec, cu o nemulțumire. Ce le transmiteți dumneavoastră? Cum ar trebui să procedeze astfel încât să facă față situației și să nu ajungă să se îmbolnăvească, să nu ajungă mai rău?
Curaj, încredere și faceți mult bine!
Apropo de lucrul acesta, chiar mi-ar plăcea să discutăm în emisiunea de data viitoare, pentru că ați amintit că voluntariatul are un efect pozitiv asupra noastră. Doamna doctor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru toate gândurile pe care ni le-ați oferit. Așa cum spuneam, ne revedem în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția.
Multă sănătate tuturor!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Aflăm mai multe despre cum să ne menținem sănătatea psihică, urmărind împreună partea a doua a acestei discuții, însemnând data viitoare. Până atunci, pe curând!